Goeiedag lieve luisteraars. Wat 'n wonderlike voorreg is dit vir my om weer met julle te mag gesels. Ons het verlede keer geëindig by Galasiërs die 4de hoofstuk by vers 7. Nou in daardie voorafgaande gedeeltes het die apostel aangetoon dat minderjarige kinders wat dan nou die Jode was op daardie stadium en die slawe, dit wil sê die heidene, deur die geloof kinders van God kan word. En nou in vandagse gedeelte rig Paulus 'n baie dringende versoek dat die gelowiges nie hulle status as kinders moet prysgee deur te lewe asof hulle slawe is nie. Ons het al so 'n bietjie daaroor gepraat, maar jy sal onthou dat ons gesê het as iemand destyds 'n slaaf in 'n huishouding was, dan het daardie persoon natuurlik 'n baie ondergeskikte posisie gehad. Want hy was nie eers 'n werknemer nie, hy is nie eers betaal nie, hy was doodgewone slaaf. Daarteenoor, die kinders van die huis het 'n baie goeie posisie gehad, want hulle is natuurlik met ope arms deur hulle ouers versorg, hulle ouers was vir hulle lief. Anders as met die slawe, het die kinders heeltemal in 'n ander verhouding teenoor die Here gestaan. Nou hierdie verse wat ons nou vandag gaan behandel, is Galasiërs 4 vers 8 tot by vers 13. En jy sal sien in hierdie gedeelte word daar nou 'n oproep gedoen. Die oproep om nie terug te val tot slaaf wees nie. Met ander woorde, Christus gelowige mense, liewe broer en suster, is kinders van die lewende God. En daarom moet ons as kinders van die Here nie lewe asof ons slawe is nie. Paulus, sal jy sien, probeer die Galasiërs in hierdie gedeelte laat besef dat hulle die kern van die evangelie prys gee as hulle bind aan wettiese godsdienstige reëls. En daarmee natuurlik hulle status as kinders van God minag en weer slawe van afgode word. Slawe van reëls. Mense wat met swaar dragtige wigte van wie die godsdienstige reëls wat die godsdienstige leiers op hulle lê, probeer lewe en voortsukkel. Hulle struikel as dit ware deur die modder. En luisteraar, ons moet nie sommer net hierdie goed van die tafel afvee nie, hoor. Dis verskriklik belangrik want dit is vandag dikwels nog so dat ons as Christus gelowige mense graag vir ander gelowiges laste oplê. Ons maak allerhande reëls. Miskien moet ek eers die gedeelte lees en nog 'n bietjie daaroor gesels, dan kan ons miskien die verband baie duideliker sien. Dis Galasiërs hier by hoofstuk 4 vers 8 tot 13. Ek gaan dit nou eers lees sonder dat ek te onderbreek voordat ons daaroor gesels. Daar was 'n tyd toe julle nie vir God geken het nie en slawe was van niks werd afgode. Maar nou dat julle hom ken, of liewer nou dat hy julle ken, hoe val jy dit nou weer terug na daardie minderwaardige en armsalige wettiese godsdienstige reëls? Wil julle van voor af weer slawe daarvan wees? Julle hou aan om besondere dae en maande, feesgeleenthede en jare te vier. Ek vrees my harde werk aan julle was dalk te vergeefs. Ek smeek julle broers, word soos ek. Soos ek my ook met julle vereenselwig het. Julle het my nooit sleg behandel nie. Julle onthou mos hoe dit gekom het, dat ek die eerste keer die evangelie aan julle verkondig het. Dit was deurdat ek siek geword het. Nou ek lees net uit daar, luisteraar, want dit is die gedeelte wat ek graag vandag met jou wil behandel. En hierdie man sê dat selfs die tyd toe hy siek geword het, het hy met hulle gepraat. Nou, jy moet oplet in hierdie gedeelte en lees dit gerus weer op jou eie tyd. Dan sal jy sien, Paulus probeer in hierdie verse die Galasiërs tot die besef bring dat hulle die kern van die evangelie sal prysgee as hulle bind aan wettiese godsdienstige reëls en daarmee natuurlik hulle status as kinders van God in 'n sekere sin selfs verloor en weer slawe van afgode word. Paulus beroep hom dus nou op sy verhouding met die Galasiërs. Met ander woorde, hy sê, kom ek gesels 'n bietjie soos iemand wat vir julle lief is. Hy praat dus nie uit die hoogte nie, want hy het 'n baie spesifieke en 'n besondere verhouding met hierdie mense. Paulus het naamlik tot dusver baie harde woorde gebruik en hy's waarskynlik so 'n bietjie skrikkerig dat hy nou 'n risiko loop om die Galasiërs van hom te mag vervreem. Daarom herinner hy hulle ook aan hoe hulle hom op die hande gedra het tydens sy eerste besoek by hulle. Paulus is naamlik verbaas dat hulle nou skielik hulle rug op hom wil draai. So lyk dit in elk geval vir hom uit die berigte wat hy kry. Hy verseker hulle ook van sy goeie gesindheid teenoor hulle en natuurlik sy besorgdheid oor hulle. En hy is so intiem by hulle betrokke, luisteraars, sê hy soos 'n ma by haar ongebore baba wanneer sy in kraam is. As jy die gedeelte gaan ek nie verder lees nie. Lees en sal jy sien, dit is ook die beeld wat hy so 'n bietjie verder aan gaan gebruik. Nou 'n mamma hou natuurlik maar uit, luisteraar, want sy weet dat sy spoedig haar baba in haar hande gaan vashou en teer haar bors gaan druk en dan die volle vreugde van God se gawe aan haar sal ervaar. So dit is dus die atmosfeer waarbinne Paulus met hierdie mense praat. Hy wil hulle glad nie veroordeel nie, hy wil hulle nie klap gee nie, hy wil hulle nie teregwys nie. Op hierdie punt in sy brief herinner hy hulle aan die besondere verhouding wat hy met hulle het en dat hy vir hulle baie baie lief is. Nou goed, kom ons doen nou soos elke ander keer en ons vat die paar versies so stukkie vir stukkie in ons herkou hulle so 'n bietjie, dan kan ons baie goed die smaak kry van wat die apostel hier bedoel. Kom ons lees vers 8 weer. Daar was 'n tyd toe julle nie vir God geken het nie en slawe was van niks werd afgode. Let dus op, is baie interessant, liewe luisteraar. Die apostel keer nou terug tot die saak wat die aanleiding van sy brief was en dit waaroor hy die Galasiërs sterk aangespreek het ook van tevore, naamlik hulle terugkeer tot die wettisisme. Jy sien, in die verlede was die Galasiërs werklik slawe, want hulle het vir God nie geken nie. Hulle was dus slawe van die sonde. Wat die heidene in hulle onbekeerde toestand van God geweet het, en jy kan maar gaan kyk, ons het dit gedoen ook, daar toe ons Romeine behandel het, Romeine 1, die 19e versie tot by vers 21, kry dieselfde gedagte, wat die Romeine in hulle onbekeerde toestand van God geweet het, was nie die ware kennis van die Here nie. Die kennis, liewe luisteraar, is natuurlik alleen moontlik deur die geloof in Jesus Christus. En is juis vanweë hierdie gebrek aan ware kennis dat 'n lewe van slaafse vrees ontstaan het, ook by baie Christene, en 'n aanbidding wat niks werd was nie, want dit is niks werd gode wat hierdie mense van tevore gedien het. Die apostel noem dit wel gode, want so het hulle bekend gestaan, maar met niks werd voeg hy dadelik daarby dat hulle nie werklik gode was nie. Want jy sien, die Bybel erken eintlik nie eens die bestaan van ander gode nie. Wat die Bybel betref, is enige ander afgod 'n nie god. Met ander woorde, daar word geen status aan ander gode gegee in die woord van die Here nie. Die slawe toestand wat nou hier blyk uit vers 8 en waarin die Galasiërs hulle van tevore bevind het, was nie maar net geestelike onvolwassenheid in die algemeen nie, hoor. Ons moet dit nie so ligtelik afmaak nie. In hulle geval het dit 'n besondere vorm aangeneem, naamlik dit was 'n onderworpenheid aan heidense nie-gode. Nou die vraag is nou natuurlik of Paulus hierby die Grieks-Romeinse afgode van die dag in gedagte gehad het of moontlik was dit afgode uit hulle vroeëre Europese geskiedenis. En ek wil dadelik sê dis is nie vir ons heeltemal duidelik nie. In elk geval kan hierdie afgode volgens Paulus nie werklik as gode beskou word nie. Dit was dan ook net moontlik om hulle te dien in 'n tyd toe die Galasiërs nog nie die ware God geken het nie. Nou hierdie gedagte is natuurlik baie dieselfde wat 'n mens ook kry in Handelinge 17. Ek het nou verwys na 'n voorbeeld in Romeine, maar mens kry ook 'n goeie voorbeeld in Handelinge 17 van vers 21 tot vers 31. Ek wil dit nou nie weer behandel nie, want ons het dit natuurlik behandel toe ons die boek Handelinge deurgegaan het. Dit was die situasie, sal jy onthou, wat daar ontwikkel het by die Areopagus in Korinthe. Nou ten spyte van die mense se godsdienstigheid daar, ken die Grieke natuurlik nie die ware God wat die hemel en die aarde gemaak het nie. God het nie, luisteraar, soos die afgode behoefte aan enige vorm van menslike versorging nie. En dit is natuurlik ook omdat die afgode in geen enkele opsig met God vergelykbaar is nie. Daarom dat Paulus in hierdie vers praat van niks werd afgode. Kom ons kyk weer na vers 9, die volgende versie. Maar nou dat julle God leer ken het, of liewer nou dat hy julle ken. Hoe val julle dan nou weer terug na daardie minderwaardige en armsalige wettiese godsdienstige reëls? Wil julle van voor af weer slawe daarvan wees? Nou, dis 'n baie belangrike vraag of twee wat die apostel hier vra, luisteraar. Want dikwels is dit ook ongelukkig so van Christusgelowiges waar, dat ons godsdienstige reëls wil nakom. Slawe is van daardie reëls, wat ons moet aantrek, wat ons moet sing, hoe ons moet praat, hoe ons moet optree, en het word 'n hele klomp godsdienstigheid. En dis 'n baie gevaarlike ding, luisteraar, godsdienstigheid is dikwels iets waarmee ons ons besig hou wat glad nie met diens aan God te maak het nie. In hoe mate sou jy sê, is jy dalk ook gebonde deur sulke godsdienstigheid en al daardie godsdienstige reëls? Jy sien, die apostel is in vers 9 besig om vir hulle te sê, daar bestaan eintlik geen regverdiging vir hulle terugval na daardie minderwaardige en wat hy noem armsalige wettiese godsdienstige reëls nie. Hy het in vers 4 ook al daarna verwys. Ons moet onthou, die Galasiërs het die Here leer ken, sê Paulus. Hulle het hom leer ken soos hy hom in Jesus Christus aan mense bekend gemaak het. Die belangrikste is natuurlik dat ons deur God geken is. As het ware, sê Paulus in Romeine 8 vers 29, deur God verkies is. Met ander woorde, luisteraar, dit is nie ons wat, as ek die beeld mag gebruik, van ons kant af moeisaam teen 'n leer hoef uit te klim na God toe nie. Dis presies andersom. Met die koms van die Here Jesus Christus na die wêreld toe, het God na ons toe afgekom. Hy het teen die leer afgekom, as ek die beeld weer 'n keer mag gebruik. Hy het onder ons vir ons kom vertel, nee, meer nog, vir ons kom wys hoe God lyk. Dit is dus God wat die band tussen hom en ons lê. Daarom sê Paulus nou vir hierdie mense, dit is vir hom heeltemal onbegryplik dat hulle nou weer slawe wil word, nie deur die diens van afgode nie, maar deur hulle onderwerping aan allerlei voorskrifte en reëls wat leraars vir hulle wil oplê. Hulle val met ander woorde terug na wat hy noem die minderwaardige en armsalige reëls wat so genoem word, juis omdat hulle geen vaste grond en troos aan die mens kan gee nie. Het jy daaroor gedink? Al hierdie reëls wat ons so vir mekaar opstel en wat ons probeer nakom, dit gee mense geen werklike vrede nie. Dit gee jou, soos die kinders soms jou sê, dit gee jou net grief, al daai klomp reëls, maar dit bring jou nie nader aan die Here nie. Dit maak godsdienst vir jou 'n moeisame saak wat jy saam sleep elke dag van jou lewe. Kom ons gesels nou oor vers 10. Hy sê vir hulle, julle hou aan om besondere dae en maande, feesgeleenthede en jare te vier. Dit maak natuurlik nou die mense slaaf van allerlei gewoontes, van allerlei soorte gebruike waar aan jy en ek ons moet hou wanneer ons besondere dae en maande en feesgeleenthede en jare begin handhaaf. Let op, aangesien die apostel klaarblyklik skryf teen Christene wat die Joodse wette nog wil probeer onderhou, is die dae waarna hy verwys waarskynlik 'n verwysing na die sabbate. Die maande is moontlik 'n verwysing na die dae van die nuwe maan, en die feesgeleenthede natuurlik na die Joodse feeste. Die jare, sal jy nog onthou, ons het daaroor gepraat, wat hulle gehandhaaf het, was die Sabbat en die jubeljare. Dis alles goed wat later in 'n stuk wettisisme verval het. Nou, uit die Grieks is dit vir ons heel duidelik dat hulle hierdie feeste met baie groot nauwgesetheid gevier het. Dieselfde Griekse woord tussen hakies word ook gebruik in Lukas 17 vers 20. Waar daar gepraat word van die noukeurige bestudering van die voortekens van die koms van die koninkryk. Jy kan jou so besig hou met die studie, met die las en die bemoeienis van kennis wat jy bly bymekaar maak, dat jy nooit by die vreugdevolle uitlewing van jou Christenskap kom nie. Die vraag is nou, Wat presies sou hy bedoel met hierdie minderwaardige en armsalige wettiese godsdienstige reëls wat hy ook al in vers 9 genoem het nou-nou? Nou word dit hier in vers 10 baie duideliker uitgespel. Klaarblyklik verwys dit dan na hierdie godsdienstige gebruike wat Christene nou wil bly handhaaf. En die apostel sê, julle kan nie daai goed met julle bly saamsleep nie. Dit maak alles deel uit van die Joodse leefwyse wat die Galasiërs sal moet aanvaar indien hulle hulle laat ooreed deur die dwaalleraars se boodskap. Luisteraar, wat vir my persoonlik baie merkwaardig is in hierdie 10de versie, is dat die apostel die gelowiges uit die heidendom se vroeëre diens aan die afgode op dieselfde vlak plaas. Het jy opgelet? Op dieselfde vlak plaas as gelowiges uit die Jodendom se vroeër bestaan onder die wet. Jy sien, in albei gevalle gaan dit om 'n slaafse, 'n onvrye, 'n onmondige lewe wat die teendeel van die bevryde lewe deur die geloof is. Dieselfde gedagte in Romeine 3 vers 9 en 23 kry mens daar waar die apostel ook van hierdie basiese gelykheid tussen Jood en heiden verband trek. Hy sê ons mag nie, of jy dit nou uit ander heidense godsdienste haal en of jy dit uit ou Joodse gebruike haal, ons mag nie as Christene ou gebruike met ons saamsleep asof dit 'n integrale deel van ons godsdienst is nie. Dit bring my by vers 11 en my haas, want ek wil graag nog 'n paar van die goedjies in die volgende 3 versies uitlig. Vers 11 sê, ek vrees my harde werk aan julle was dalk te vergeefs. Jy sien, luisteraar, as hulle daai dinge sou doen, sê die apostel, dan was sy harde werk aan hulle te vergeefs. Dit gaan is hier om 'n baie eenvoudige basiese beginsel, as ek het reg verstaan. Dit gaan nie om die nakoming van godsdienstige gebruike nie. Maar waaroor gaan dit dan? Dit gaan om die basis van die vryspraak deur God. Dit gaan dus, liewe luisteraar, om wette en reëls wat tot niks lei nie, teenoor die evangelie van die vrye genade. Hulle moes kies tussen die twee. Anders was Paulus se werk aan hulle te vergeefs. En daarom wil ek ook vir jou vra. En dit vra natuurlik hierdie selfde vraag aan my, liewe luisteraar. Hou ek my besig met gebruike? Hou ek my by aan reëls? Hou ek my besig met die vraag, wat sal die mense sê? Nou daai ding, wat sal die mense sê as daai liggie vir jou aangaan, luisteraar, dan moet jy dadelik weet, jy loop half op 'n godsdienstigheidsvlak en nie op die vlak van 'n vrye lewe as Christen nie. Ons moet oppas dat ons ter wille van mense 'n klomp goed doen om die Here te behaag, en volgens die apostel werk dit net eenvoudig nie so nie. Want hy sê, indien die Galasiërs hulle tog deur Paulus se teëstanders laat oortuig, dan was sy werk aan hulle te vergeefs. Kom ek sê dit anders. Anders as wat die dwaalleraars graag wil voorgee, is daar dus nie 'n kompromis tussen die wet en die geloof moontlik nie. Soos Paulus ook in die voorafgaande hoofstuk uitvoerig aangetoon het, verteenwoordig hierdie begrippe twee teenoorgestelde pole, twee onversoenbare lewensbeskouings en ook lewenswyses. Die erns van die keuse waarvoor jy en ek as gelowige staan, liewe luisteraar, word juis in die volgende gedeelte nog 'n keer onderstreep. Luister by vers 12. Ek smeek julle broers, word soos ek. Soos ek my ook met julle vereenselwig het. Julle het my nooit sleg behandel nie. Hy sê in hierdie gedeelte van die brief, slaan hy 'n baie persoonlike karakter aan. Hy noem die gemeente, let op, broers. Paulus is met ander woorde, liewe luisteraar, nie net besig om hulle te berisp nie. Dis verre daarvandaan. Hy doen ook juis 'n beroep op die ou band wat daar tussen hom en hulle lê. Daarom pleit hy met gevoel. Hy sê, ek pleit by julle dat hulle sal word soos hy is, sê Paulus. Nou natuurlik moet ons onthou, toe hy die eerste keer by hulle gekom het, het hy, wat 'n Jood is, hom vereenselwig met hulle. Hy het nie tussen hulle, wat toe nog heidene was, sy Joodse wette en gebruike onderhou nie. En soos hulle hom toe ook nooit sleg behandel het nie, moet hulle nou asseblief tog ook na my luister, pleit die apostel by hulle. Julle moenie die Joodse wette, die gebruike en die reëls wat julle nou by ander Jode gesien het, probeer onthou nie. Van sy kant af het Paulus niks gedoen om die goeie verhouding te versteur nie. En daarom is hulle huidige veranderde houding so verpynliker en onverklaarbaarder vir die apostel. Hy verstaan dit eintlik nie, sê hy, dat hulle nou weer die gebruike van die Jode wil oorneem nie. Hulle is nou net vry van die gebruike van die heidene. Dit is dus baie interessant dat hier in die 12de vers die mens oplet na die manier waarop Christus hom sonder enige voorbehoud met mense vereenselwig. En dit is daardie selfde houding waarmee die apostel hulle gekom het. Hy het nie met 'n voorbehoud gekom nie. Hy het eerlik en opreg vir hulle kom sê van die vryheid wat daar in Christus te vinde is. Want ons moet onthou, liewe luisteraar, die arme mense wat dan uit of die heidendom of uit die jodendom gekom het, het swaar gebuk gegaan onder al die godsdienstige reëls. Paulus was bereid om met almal te assosieer en die evangelie aan elkeen te verkondig wat gewillig was om te luister. Dis juis in hierdie vereenselwiging met die heidene wat Paulus 'n lewende voorbeeld was van iemand wat hom losgemaak het van die beperkende bestaan onder die wet. Mag ek vir jou vra, luisteraar, is dit nie tyd dat jy van sekere ou wettisisme, met ander woorde sekere gebruike, sekere gedragspatrone wat jy met moeite handhaaf, loskom en 'n slaggie in vryheid as iemand wat deur Christus vrygemaak is, begin lewe nie, as 'n vrye mondige erfgenaam van die beloftes van God, kan jy en ek ook teenoor alle mense so lewe. En daarom wil ek afsluit met die 13de versie, hier in Galasiërs by die 4de hoofstuk. Julle onthou mos hoe dit gekom het dat ek die eerste keer die evangelie aan julle verkondig het. Dit was deurdat ek siek geword het. Hy verwys baie doelbewus, lyk dit vir my, na die verlede en spesifiek na die dinge wat hy saam met hulle ondervind het. Hy herinner hulle daaraan hoe dit dan gekom het dat hy die eerste keer die evangelie aan hulle verkondig het. Paulus sê dit was deurdat ek siek geword het. Nou as dit nou aanvaar word, luisteraar, dat Paulus aan die gemeentes in die provinsie Galasië geskrywe het, want ek het vir jou gesê dit is 'n bietjie onduidelik of hy spesifiek hierdie brief net aan die gemeente in Galate geskryf het en of die brief gerig was ook aan die wyeer gebied van die provinsie Galasiërs. Dan kan 'n mens natuurlik dink aan die swakheid wat Paulus ondervind het as gevolg van wat hy gelei het deur die aanvalle van sy vyande toe hy die evangelie daar verkondig het. Jy kan gerus, as jy weer na daai moeilike tyd in Paulus se lewe wil kyk, gaan lees in Handelinge 14 van vers 19 af en tussen hakies hy verwys ook daarna in 2 Timoteus 3 by die 11de versie. Samevattendes, hierdie vers 13 verwys die apostel spesifiek na die omstandighede van die eerste ontmoeting. Juis omdat dit so bekend was aan die gemeente, gee hy geen verdere besonderhede nie. Jammer eintlik, né, dat hy dit nie op hierdie punt ook doen nie. Al wat die apostel sê, is dat hy siek was. Letterlik interessant staan daar in die oorspronklike Griekse taal dat dit vanweë 'n swakheid van die vlees was. So ons weet nie presies nie wat hy mekeer het nie. En dit was die rede wat hy na hulle gekom het. Nou hierdie uitdrukking het dan aanleiding daartoe gegee tot allerlei bespiegelinge oor die aard van Paulus se siekte. Daar is 'n hele klomp oplossings aangebied van sowel psigiese as fisiese aard, byvoorbeeld epilepsie of 'n gebrek aan selfvertroue of die gevolge van vervolging of ooggebreke en al daai soort goed, maar ek wil nou nie daaroor met jou spekuleer nie, want ek het al vir jou gesê ons bly by die vastheid van die woord en ons wil ons nie besig hou met allerlei soort van spekulasies nie. Die punt is, solank ons nie oor meer gegevens beskik nie, luisteraars, sal dinge altyd maar by bespiegelinge bly. En daarom wil ek my nie daarmee besig hou nie. Gewoonlik word redelik algemeen aanvaar dat die uitdrukking in 'n letterlike sin verstaan moet word en op 'n werklike fisieke siekte toestand kan dui. Wat dit was, weet ons nie presies nie. Dit gaan vir Paulus egter nie oor die aard van die siekte nie, maar om die feit dat hierdie ongesteldheid die geleentheid geskep het vir hom om die evangelie aan die Galasiërs te verkondig. 'n Laaste vragie bly oor. Ek ken jou omstandighede, nie, liewe luisteraar, dalk is daar iemand op 'n siekbed. Dalk is dit juist die omstandighede waarin jy steeds 'n klinkhelder getuienis vir wie Jesus Christus vir jou persoonlik is, mag laat klink teenoor almal wat jou besoek. Ek groet jou in sy wonderlike naam. Tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.